Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og I dag skal vi snakke om et tema som har mye å si for alle oss som på tur. Vi skal snakke om kroppen I naturen. Hva det som regulerer om vi frys, om vi blir for varme, og hvordan det kroppen vår regulerer temperaturen inn I riktig skikt? Med meg til å prate om det her I dag, så har jeg Øystein Wiggen. Du forsker hos SINTEF, men du også turinteressert, så vidt jeg har fått med meg. Kan du fortelle litt både om på en måte, yrkeslivet og friluftslivet ditt?
Ja, jeg har utdanning innenfor fysiologi. Og så kan man spørre, hva fysiologi? Jo, det det læren om kroppens mekanismer. Og da har jeg tatt en sånn masterutdanning innenfor treningsfysiologi, og så har jeg spesialisert meg innenfor temperaturregulering og menneskelig yteevne I kaldt klima. Da. Så jeg tok en doktorgrad på det hos SINTEF for noen år tilbake.
Det spennende. Noen tar doktorgrad på vri på aluminium, andre tar det på menneskes yteevne I kulde. Men du også en del på tur selv, stemmer det?
Ja, det jo en stor interesse for meg hele det her, alt fra turutstyr til det å forstå hvordan kroppen fungerer. Så ivrig klatrer, jeger, turentusiast på alle året, til alle årets tider da.
Nå det høst når vi tar opp denne episoden her. Det rusker litt I trærne bak oss. Vi sitter I Trondheim og tar opp en episode, og det vel et uvær på vei innover landet her akkurat nå. Men før vi sparker I gang dagens tema, så har jeg litt informasjon om podcasten Uteliv til dere. For det her faktisk episode nummer 59 som blir tatt opp av den podcasten her. Og det ganske nøyaktig 2 år siden jeg spilte inn de første episoderne. Det har vært riktig moro, og det var artig å passere 200 000 episodenedlastinger for et par uker siden. Men det klart det også en del arbeid å lage en sånn podcast I såpass mange episoder. Og for å være ærlig så har jeg foreløpig tjent ganske lite på lagen. Hvis man ser veldig strengt på det, så har jeg nok utgiftene foreløpig vært en god del større enn inntektene. Men det jo noe jeg har valgt selv, og det har vært helt bevisst. I starten så har jeg først og fremst ønsket å finne ut om jeg synes det var moro å lage podcast, og om noen hadde lyst til å høre på. Og jeg har jo finnet ut at jeg synes det her moro, og det tydelig en del som liker å høre på. Og derfor så har jeg lyst til å fortsette å lage podcasten Uteliv fremover. Og det ville være litt lettere å få til om podcasten også kunne bli en del av inntektsgrunnlaget mitt. Så det noe jeg kommer til å jobbe litt med fremover. En ting jeg har gjort at jeg har opprettet en Patreon-side for podcasten Uteliv. Patreon, det en frivillig abonnementstjeneste, hvor du kan bidra med et fast månedlig beløp. Jeg har satt opp nivåer på 2, 4 og 9 dollar I måneden. Men dersom du bare ønsker å høre på podcasten som før, uten å bidra med noe som helst, så det helt greit, bare koselig. Men om du vil bli en Patreon, så vil du få tilgang til ekstra stoff, som kan gjøre at du får større utbytte av en del episoder, og du får naturlig nok mer ekstra stoff jo mer du bidrar med. Jeg tenker på Patreon og publisere digitale artikler med fordypningsstoff knyttet til enkelte av episoderne. Dessuten så får du hint om episoder som under produksjon og en større reell mulighet til å påvirke både temaer og gjester I podcasten. I tillegg så kommer jeg nå snart til å begynne å gi ut en bok via Patreon. Den kommer til å komme digitalt, kapittel for kapittel. Jeg satser på at det tid for å avsløre hva den handler om ganske snart, og jeg tenker at I løpet av en måneds tid så bør det første kapitlet være klar til nedlasting for dem som har valgt å bli Patreons. Du finner linken til Patreon I episodeinfo, på podcastens nettside og I sosiale medier. Jeg nevner også at de 25 første som registrerer seg på nivåene langturkompis eller ekspedisjonsmaker, kommer til å få tilsendt et eksemplar av boka Friluftsquiz, helt gratis. Så ta gjerne en titt innom Patreon. Kanskje du skal gi det et forsøk? $9 vel omtrent det samme som 2 aviser I løssalg, eller 3 kopper kaffe på en kaffebar. Kaffe godt, det helt sant. Men jeg skal I hvert fall gjøre det jeg kan for at du skal få omtrent tilsvarende valuta for penger, minst. Vel, det var reklamen. Da Øystein Wiggen, tilbake til dagens tema, kroppen. Og et kjennetegn ved kroppen jo at den vil helst ha en ganske eksakt temperatur. Kan du fortelle hvorfor det sånn?
Ja, jeg skulle gjerne sagt akkurat hvorfor vi endte opp på 37 grader. Men det jo sånn at gjennom hele livet så det cirka, de fleste av oss har pluss minus 2 grader. Vi kanskje opp mot 39. Noen av oss har vært ned om 35 også, kjent på hvordan det Men akkurat hvorfor det sånn, det har vi ikke noe eksakte svar på. Men jevnt over så vet vi jo at 37 grader, det godt over den normale lufttemperaturen av det som rundt oss. Det gjør at vi effektivt kan avgi den overskuddsvarmen som kommer fra kroppen. Og da har evolusjonen ført oss dit at kroppens prosesser optimalisert på rundt 37, og vi kan avgi overskuddsvarme, så vi ikke trenger å bruke noe ekstra energi på det. Så det evolusjonen som har tatt oss dit. Akkurat teoriene for hvorfor, det litt mer utfordrende å si noe om.
Ja, har vi noen måte idé, og så skiller vi oss veldig fra mange andre dyr, eller vi liksom et pattedyr som alle andre?
Nei, vi jo litt I samme leia som de fleste andre. Det vi jo rundt 37 grader, det jo der de fleste ned. Ja, teoriene, det kan være så... De spenner seg jo litt, tror jeg, men det handler I hovedsak om at det den mest effektive temperaturen vi har funnet, da, for at vi ikke skal kunne bruke for mye energi på hverken varme oss opp eller må kjøle oss ned da, I forhold til de omgivelsene vi Vi jo et tropisk dyr, så har ikke vi hatt klær og hus og sånne ting, så foretrekker vi jo en cirka 30 grader rundt oss.
Men har på en måte alle folkeslag uavhengig av bosted I verden samme kjernetemperatur? Altså har på en måte de som bor I Kalahari-ørken samme som inuitene oppe I Nord-Kanada?
Ja, nå skal ikke jeg gi meg helt eksakt på. Du får noen tilpassninger kan du få I forhold til at du akklimatiserer deg til de omgivelsene du men I hovedsak... så tror jeg vi skal forholde oss til at 37 grader der vi uavhengig av hvor hen.
Ok, men vi skal snakke litt nå om varmebalansen til kroppen. For nå kommer vi egentlig ned på veldig sånn elementær fysikk. For energi, det oppstår ikke, og det forsvinner ikke. Men det kan gå over fra en form til en annen. Og for å finne ut om man I en gitt situasjon blir for varm eller for kald, så kan man sette opp det som man kaller en energibalanse. Du kan sette opp på en måte, hva som gir deg energi og hva som tar fra deg energi. Og så kan du se om det her blir positivt eller negativt, ikke sant? Men hva det, hvordan det kroppen genererer energi?
Vi lager energi ved at I all hovedsak så det musklene våre som bidrar til det, og at vi har alle kroppens prosesser med at vi skal få likevekt balanse I kroppen. Alle prosessene der med å produsere varme. Så når jeg sitter her nå I hvile og ro, så det cirka 100 watt jeg produserer som ren varme, da, for å si det sånn.
Nesten to gammeldagse lyspærer. Og liksom da, ettersom energi ikke kan oppstå av seg selv, så det jo altså, maten jo da kjemisk energi, drivstoff, hvis du ser rent sånn fysiologisk på det.
Ja, det jo maten og den næringen vi får I oss som med å forbrenne dette her. Dette har vi jo lagret på kroppen rundt omkring. Vi har jo energi lagret I musklene, vi har energi lagret som fett, og det jo det vi må bruke hele tiden for å drive oss. Og det jo cirka 2000 kilokalorier vi drar av I løpet av en dag med normalt gjørende laden. Så det det energiforbruket vårt, og det kan jo variere noe vanvittig I forhold til hva vi driver på med.
Ja, for noen år siden så ramlet jeg og Bengt Rotmo på Mike Horn da vi var på vei gjennom Nordvestpassasjen, og han var på vei jorda rundt langs Polarsirkelen, og han lå på det tidspunktet på et daglig inntak av 12.000 kilokalorier.
Ja, da jobbet han forhåpentligvis ganske hardt når han drepet oppi der, vil jeg tro. Så det helt vanvittig hva du setter I gang når du... Ja, både eksponert for ekstreme miljø, kombinert med veldig hardt fysisk arbeid. Da.
Men for å se størrelsesorden, ikke sant? Det 6 ganger det du spiste vanlig, så kan du se for deg at hvert eneste måltid du skulle spise gjennom en dag, så måtte du spise 5 ganger til etter at du var ferdig.
Ja, det imponerende hvordan man får I seg så mye mat, men da bør jo en stor del av det inntaket være fett, fordi at fett har jo... vesentlig mer energi I seg sammenlignet med karbohydrater og proteiner som mange spiser her I byen I hvert fall.
Det var ikke ubetydelig innslag av foie gras, altså gåslever I den dieten. Men så det jo det at altså, ikke sant, den maten vi forbrenner, altså energien der brukes jo da kan du si til to ting. Det ene jo til rent fysisk arbeid. Altså hvis du da bærer deg eller tar med en tung sekk og går opp på et høyt fjell, så har maten, jo energien, det har den kjemiske energien I maten gått over til det man kaller potensiell energi, at du har flyttet tyngde høyere opp. Men I tillegg så genereres det da en god del varme, altså hvor effektiv kroppen? Altså når vi klatrer opp på et fjell, altså har du noe estimat på en måte prosentvis hvor mye av det som blir varme og hvor mye av det som blir rent fysisk arbeid?
Ja, vi mennesker dessverre ikke så veldig effektive. Du kan si det mest effektive vi kanskje gjør, det å sykle. Da klarer vi å omdanne cirka 25% av den energien vi produserer til mekanisk arbeid. Da. Det det vi kan skille når vi sykler eller går, så det noe av det som går til mekanisk arbeid også. Men det aller, aller meste, da, det vil jo bare måtte avgis som varme. Så når vi går, så ligger vi vesentlig lavere, litt avhengig på hvordan, la oss si, skigåing vel rundt en 15%. Så vi liksom fra 25% og nedover da, på hvor effektiv vi Og tenker du når du sitter og hutrer og skjelv, for eksempel, skulle du bli så kald, så det jo ingenting som går over til mekanisk arbeid. Da jo alt varmeproduksjon, og det jo gunstig I den situasjonen også.
25% det vel omtrent som en bensinmotor under bykjøring, tror jeg.
Ja, da vi over på et annet område, men ja, det kan kanskje stemme. Jeg skal hverken avkrefte eller bekrefte det.
Men vesentlig dårligere enn en elektromotor. Altså, det jo måten kroppen produserer energi på, men I tillegg så... enkelt kan man si at vi taper varme via en del mekanismer, men mer korrekt det jo at vi utveksler energi med omgivelsene via en del mekanismer. For det ikke nødvendigvis at alle fører til varmetap alltid. Det kommer jo an på forutsetningene. Men jeg tenkte vi kunne gå gjennom de måtene som kroppen da utveksler energi med omgivelsene på. Og så etterpå så skal vi se på litt sånn konkrete tursituasjoner og se hvordan vi kan forklare dem ut fra den kunnskapen som vi nå får om hvordan kroppen genererer energi og hvordan den utveksler energi med omgivelsene. For en enkel mekanisme å forstå da, for varmeoverføring, det konduksjon.
Konduksjon. Da det jo overføringen av ja, her da, et varme fra et varmt legeme over til et kaldt legeme, sånn type når du setter deg på et setter deg på bakken når du har ingen bevegelse imellom de her to legemene. Sammenlignet også et veldig godt eksempel jo dårlig liggeunderlag eller ikke noe liggeunderlag når du ligger på bakken. Da det all hovedsak konduksjon som den biten som kjøler deg ned. Da.
Og det jo sånn som du sier at altså, all overføring av termisk energi, varmeenergi, det går kun en vei. Energien går fra et varmt legeme til et kaldere legeme. Og så går varmeoverføringen raskere jo større temperaturforskjellen mellom de to legemene er. Og så vil du i tillegg ha raskere energioverføring jo større kontaktarealet er. Og så er det jo litt interessant at ved all sånn varmeoverføring så er forholdet mellom overflate og volum en ganske sånn viktig faktor. Det legeme som har minst overflate i forhold til volum, det jo en kule. Og sånn for fysikere, og når du begynner med astrofysikk og sånn, så blir jo det meste forenklet til en perfekt kuleform, for da det enklere å regne på det. Jeg husker, da jeg begynte på kjemi, så var det sånn fast på den der immatrikuleringsfesten, sånn fest når du starter på instituttet, eller på kjemi, da, om en som hadde en ku som ikke ville melke. Så man tok med rundt på alle instituttene på kjemi for å prøve å finne en løsning på problemet. Og på fysikalsk kjemi, de som driver mye med sånne ting som det her, så fikk en beskjed om at muligens hadde kua for dårlig virkningsgrad, og de kunne regne på det dersom de forutsatte at kua var kulerund og ikke vekselvirka med omgivelsene. Men det er i hvert fall sånn, overflate, jo større overflate du har, jo større utveksling av varme eller varme med omgivelsene vil du ha. Men det er jo også sånn, altså, du kan jo redusere det her ved å bruke noe isolerende.
Ja, altså det du snakker om der er jo det vi, du har gode eksempler på det, men det vi merker på i det å redusere overflata, det er jo, tenk på hver gang man blir kald på hendene, det er jo det at man da knytter hånda, da har du jo redusert overflata betraktelig, sammenlignet med det når hånda di er åpen og spriker. Det samme får du med når du tar legg deg i fosterstilling. Da er det også det samme effektmekanismene som gjør at du bare du reduserer overflata di betraktelig. Og det samme er det jo når du ser på store og små personer. Nå har ikke jeg noen unger ennå, men det jeg vet at når folk har ungene sine ut og sånne ting, så må jo ungene ha på seg vesentlig mer klær enn kanskje en stor voksen person er. De har mye mindre potensiell varme i seg, og de har da relativt mye lettere for å avgi varme siden de er mindre enn voksne personer. Så det er noe som tar med seg hele tiden. Det er jo med å forklare hvorfor ungene går rundt i kanskje veldig mye klær da innimellom.
Og for eksempel hvis du ligger et kaldt telt om vinteren sammen med turkompisen, så er det lurt å trekke liggeunderlagene godt inntil hverandre og ligge. Og du trenger ikke ligge i samme sovepose, men du kan legge deg godt inntil hverandre med soveposen, for da får du en kant av kroppen som ikke går mot noe som er kaldere, og da får du også mindre kontaktoverflate ut og mindre varmetap. Så det må huske på det med overflata, det er ganske viktig. Men også det da, at når du putter et liggeunderlag mellom deg og bakken, så putter vi inn noe som har dårlig ledningsevne. For det er også en faktor med konduksjon, at alle materialer har ikke samme evne til å lede varme. Metall leder varme veldig godt. Kork leder det veldig dårlig. Liggeunderlag leder det veldig dårlig. Sånn at ved å putte inn noe med dårligere ledningsevne, eller da isolasjonsevne, så vil da varmetapet via konduksjon reduseres. Ok. En annen mekanisme er konveksjon.
Ja, og da er vi jo over på det som mange kjenner på. Det er jo når du har bevegelse av energi, eller sånn som luft da, for eksempel, eller vann eller det som beveger seg over i overflate, så får du kjøling på den måten. Og det er jo der vi har den her vindkjølingseffekten, det å stå i ut i vær og vind, det å stå i rennende vann er jo kaldere enn å stå i stille vann. og de bitene der, og da det konveksjon som foregår. Og det jo noe som foregår I stor grad hele tiden, både rundt oss I forhold til miljøet, men også inni klærne våre, så kan du si at vi har sånn naturlig konveksjon på grunn av temperaturgradienter som gjør at varm luft hele tiden stiger litt opp, og så har du en sånn naturlig lite kjøling på innsiden av klærne dine også. Da.
Ja, så det varmetap via et medium. Men her også jo da arealet en viktig faktor, ikke sant? Altså jo større areal du har mot lufta, jo større tap får du. Og som du sier, altså sånn, hvis lufta bevegelse, så varmetapet vesentlig større. Jeg leste, jeg husker ikke eksakt tallet nå, men det var en undersøkelse av en sovepose som ble testet av et kullekammer. Det var 20 minus, mener jeg husker cirka, I kullekammeret. Og overflata av soveposen var bare 13. Så det ble liggende et stillestående luftlag oppå posen som tok unna mye av temperaturforskjellen, og det sier jo på en måte hvor mye hastigheten til lufta har å si.
Ja, ja det der et veldig godt eksempel. Det jo det som vi ser bare når vi har på oss. Det jo fordelen med det å være I et vindstille miljø, og det jo derfor det så strenge krav når du skal teste for eksempel en sovepose, eller vi skal teste isolasjonsgraden I bekledning, eller den slags, så det jo helt vindstille i de rommene. Så da har du en sånn teoretisk bit der, og det jo den store forskjellen som folk vil merke hvis at du ligger I soveposen inni teltet, eller hvis du ligger under åpen himmel, for eksempel. Da det to forskjellige verdener, faktisk.
Definitivt. Og så kommer vi til en veldig kraftig mekanisme for damping.
Ja, det jo den som har mest, der mennesket har størst potensiale for å kvitte seg med varme. Og da det jo dels gjennom pusten våres, altså det vi kaller for sånn respiratorisk varmetap. Men I all hovedsak, og spesielt når vi I aktivitet, så det gjennom svetting, gjennom svettekjertlene våre, og da det jo ikke selve væska, altså selve svetten som kjører det der, men det jo da fordampingen av den her væska. Så hvis du bare tørker bort svetten, så mister den nødvendigvis effekten sin. Da.
Jeg har skrevet en bok som heter «Hvorfor det så kaldt å være våt?», som hadde 170 spørsmål med svar, og akkurat det var et lurespørsmål. Det ikke kaldt å være våt, det som kaldt, det å tørke.
Ja, det stemmer bra. Jeg opplevde et veldig godt eksempel på det. Jeg var på sykkeltur her I helga, og det regnet litt når jeg startet, men jeg hadde på meg noen tette membranklær som gjorde at jeg ble jo fortsatt, jeg var god varm på innsida, men jeg ble jo fortsatt litt bløt. Og I det jeg tok av meg, så fikk du praksis tørke på kropp da, for da var det skikkelig kjølig helt til den trøya var blitt fått fordampet all den ekstra svetten som hadde akkumulert seg på innsida, og så ble det komfortabelt når det fikk tørke opp da.
Veldig sånn eksempel hvor du merker det veldig tydelig hvis du går med dampsperre I skiskoene, altså en plastpose. Husker jeg sånn, når du da kommer I teltet, så du helt varm på fotene så lenge du har den plasten på, og I samme øyeblikk du tar av plasten, så blir du iskald, for da starter fordampingen. Og det jo sånn at det å få et gram vann til å fordampe koster cirka 5 ganger så mye energi som å varme det opp fra 0 til 100 grader. Så at det ganske store energimengder det snakk om for å få vannet som du da svetter, eller får på deg som regn, til å fordampe. Så det en mekanisme som man skal være veldig obs på, som kan gjøre deg mye godt og gjøre deg veldig mye vondt. Nevnte det med respirasjon, altså det da, spesielt når det veldig kaldt og veldig tørr luft, så puster du inn veldig kald og veldig tørr luft, og så varmer den opp, og da har den plutselig kapasitet til å ta opp veldig mye fuktighet fra ned I lungene dine, sånn at både varmetapet, men også væsketapet via pusten veldig stort når du jobber I skikkelig kalde forhold, og litt det Amundsen og Nansen snakket om polartørsten. Og det væsketapet fra pusten jo et sterkt bidrag til det. Da. Den mekanismen som kanskje liksom sånn vanskeligst å forholde seg til, tenker jeg, det med stråling. For det jo sånn fysisk at alle legemer som varmere enn temperaturen til det absolutte nullpunkt, som sånn minus 273 grader Celsius, de avgir stråling. Og det vil si at når vi går ut, så avgir vi stråling, men vi mottar også stråling. Kan si, det blir jo ganske forskjellig hvordan det strålingsregnskapet blir på en solfylt sommerdag og på en vinternatt.
Absolutt. Det som du sier at sola, den varmer oss jo når den frem og du har den strålingseffekten der. Da jo den betydelig. Men særlig den der, det som fascinerende jo den strålingen til himmelrommet, som du sier, som gjerne fremover nå når vi begynner å få krispe, klare høstnetter. Og da kan vi jo få frost og ising på type biltak og sånne veldig sånne gode eksempler, uten at vi nødvendigvis har de klassiske minusgraderne i lufta. Og det jo nettopp på grunn av denne strålingsbiten. Men det fordrer jo at da må det være stillestående og ikke for mye utskifting av luft og vindstilt og fint. Så da det veldig gode eksempel på det.
Du kan jo også se ikke sant, ute i skogen at det rim ute på myrene, men ikke under trærne. Og det jo litt som du sa, ikke sant, at varmetapet fra konveksjon når du ligger i soveposen jo mindre når du ligger i et telt enn når du ligger ute. Men du vil jo også oppleve at varmetapet ditt fra stråling større når du ligger under åpen himmel og har verdensrommet med, altså hvor mange grader Kelvin ute her, 4-5?
Det i hvert fall kjølig.
Ja, det veldig kaldt ute i verdensrommet, kontra det å ligge under en furu som kanskje har 5 grader eller 3 grader pluss, og som stråler tilbake på deg. Du stråler mer, men du får i hvert fall noe tilbake. Ute i verdensrommet får du ingenting tilbake. Så bare det å spenne over seg en presenning da, kan da faktisk gjøre et utslag. Så det i hvert fall i de situasjonene der, så kan det være greit å tenke på det med stråling.
Ja, det et veldig godt poeng, det der med å, den lille tarpen eller presenningen, eller hva du ønsker å dra over deg, den ikke bare for å beskytte deg for et eventuelt regnskyll i løpet av natta. Den vil faktisk gjøre det bedre og varmere i løpet av natta, altså.
Ok, da har vi gått gjennom det grunnleggende her. Da kan vi prøve å bruke de her mekanismene som vi nå har gått gjennom. Da, ikke sant? Altså, vi vet at kroppen produserer ganske mye energi. Den bruker noe av det kanskje til å forflytte seg. Resten blir varme. Og det der skal balanseres av varmetap ved konveksjon, konduksjon, stråling og fordamping. Så hvis vi ser da, altså hva gjør kroppen vår når den blir nedkjølt?
Ja, det første som jo at vi begynner jo etter hvert å skjelve, det jo de fleste vil ha merket. Før det så begynner du å bygge opp en liten sånn der, vi kaller det sånn preskjelving da, det bare en økt muskeltonus, muskelspenninger som med å begynne å generere litt av varme. Og etter hvert så, med mindre du begynner å komme deg skikkelig aktivitet, sånn at du får skaffa deg en overskuddsvarme igjen, så vil jo kroppen din begynne å skjelve vesentlig. Og det vil si sånn 3-5 ganger den hvilemetabolismen din er det potensialet du har for skjelving da.
Hvilemetabolismen var rundt 100 watt, så du kan altså øke til 500 watt med å begynne å skjelve?
Du kan komme deg helt oppi der, ja. Så det veldig gunstig mekanisme sånn i overlevelsesøyemed da.
Det jo liksom en tredjedels hårføner da.
Ja, det setter i gang, og jeg har sett dem som er uten tvil på at de produserer like mye varme som en hårføner når de setter i gang. Fordi når du begynner å få den her ukontrollerte, kraftige skjelvinga, så er det, det har jeg prøvd under kontrollerte forsøk og sånne ting selv, og da jobber kroppen din veldig, veldig hardt da, for å si det sånn. Du blir skikkelig utmattet. Det ikke sånn du tenker at nå skal jeg rett på treningssenter etter at du har vært gjennom en sånn en skikkelig sånn fryserunde som det der. Og kroppen jo sånn at vi jobber jo hardt for å opprettholde denne kroppstemperaturen, og selvresponsen vår jo omtrent maksimal når vi har en kjernetemperatur på rundt 35 grader. Lavere enn det, så begynner den å avta igjen. Så
Så kroppen setter I gang prosesser for virkelig å få opp energiproduksjon. Altså når du sier det her, jeg husker jeg svømte med Lommevi utenfor Hornøya, utenfor Vardø, I, tidlig på våren. Og det var så moro at jeg tok liksom mange flere runder ut I vannet enn alle de andre. Og jeg var så sliten resten av den dagen. Og det sier jo noe når du havner I en sånn situasjon som det der, hvor mye energi du trenger også, da.
Ja, absolutt. Og det jo som du sier, okay, skjelvinga jo et veldig tydelig virkemiddel, men lenge før det så har jo også kroppen en del mekanismer som trær I kraft I form av det vi kaller for sånn, vi kaller for vasokonstriksjon, eller det vil si at når blodårene trekker seg sammen. Og da det særlig fingre og føtteren og sånne ting som ekstremitetene går først, da, for å si det sånn. Og det jo sånn praktisk utfordrende I forhold til at du blir veldig kald. Det betyr at du kan få utfordringer med å klare å gjennomføre enkle fingerferdigheter som kan være nødvendig I en sånn overlevelsesøye med hvis du setter ting på spissen. Da.
Men når kroppen gjør det, da, så setter ned, kjører ned både hudtemperaturen og kjernetemperaturen I hender og føtter, så kan vi begynne å se tilbake, ikke sant? Altså, drivkraften for varmetap temperaturforskjellen mellom kroppen og omgivelsene. Så når kroppen kjører ned temperaturen I hender og føtter, så sørger den da for at drivkraften for varmetap blir mindre.
Ja, det stemmer. Og det de samme effektene vi ser på temperatur, da det jo gradientene, som du sier, som drivkraften. Og det samme det jo for svetting. Når vi I varme, tørre omgivelser, ikke sånn tørre eller fuktige omgivelser, du I et varmt miljø med veldig høy luftfuktighet, så det mye mer utfordrende å få til god fordampning. Og da vil du merke at bare svetten renner av deg, I stedet for at den faktisk fordamper til omgivelsene. Så det gradientene her som driverne for all effektiv energiutveksling, da kan du si.
Ja, for vi kan jo gå over til, altså når kroppen blir for varm, så jo svetting en typisk respons. Altså det at du skiller ut vann som kan fordampe fra huden. Og som du sier, det luftfuktigheten stor rundt deg, så vil ikke svetten fordampe. Altså svetten virker på en måte ikke når luftfuktigheten stor.
Nei, det stemmer jo. Og vi skal si det sånn, vi bruker en liter svette I timen, det sånn, der mange. De ekstreme verdensrekorden som jeg tror målt, det oppi en 4 liter svette på en time hos en maratonløper. Og en liter svette som har fordampet, det tilsvarer en 600-700 watt med energi. Og det sier jo litt om hvor mye du, hvor effektivt det her potensielt kan være da.
Ja, men ellers også sånn, det andre grep kroppen tar når det blir varmt? Altså, du merker jo at du blir rød I trynet når det blir varmt.
Ja, når vi I aktivitet og sånn, så det I første omgang så det musklene som har prioritet på blodet. Blodet transporterer jo oksygen og næring til musklene for at de skal kunne jobbe godt, men det transporterer også varme. Og når vi da kommer til et visst punkt, når kroppen senser at nå det fare for overoppheting her, vi begynner å bli hyperterm, da. Det vil jo da si, og da skifter vi den ene endringen, da styrer kroppen sånn at du får klare til å yte og jobbe like hardt, og mer av blodet pøses ut til overflata, til huden, sånn at du på best mulig måte skal kunne avgi da overskuddsvarme. Så det måten vi klarer å styre det her på, og kjører du jo det for langt, så sier jo kroppen stopp til slutt, og da svimmer du av.
Så egentlig stikk motsatt taktikk da, naturlig nok, når det blir for varmt. Altså, da trekker man ikke blodet tilbake og senker temperaturen, da får man temperaturen opp og får blodet ut, sånn at du får større energiutveksling med omgivelsene. Jeg var I forsvaret, så var jeg på Forsvarets forskningsinstitutt, og der drev vi med noen sånne forsøk hvor vi gikk med full utrustning og sånn på tredemølle. Normalt I kullekammer, men vi gjorde også noen forsøk I romtemperatur med full vinterutrustning I et par timer. Og da var det ganske sånn fascinerende utvikling på hudtemperatur og sånn siste halvtimen av de forsøkene der, altså.
Ja, du vil se det at i varme så jo alt mye mer likt, for å si det sånn. Det mye mindre gradient mellom kjernen din og overflata, mellom huden. Og de eksemplene som du drar frem der jo at det noe av det mest utfordrende og ubehagelige jeg selv har gjort av sånn her type testing, det når at du i et så varmt miljø at du, og du har jobbet hardt, sånn at du ikke får kvittet deg med overskuddsvarme. Det skikkelig ubehagelig. Tar vi på kuldesiden igjen, så kan du jo langrennsløpere som ute og jobber kjempehardt, de kan jo ha en kjernetemperatur på 38,5-39 grader. Men så kan de ha hudtemperaturer som i området 10-15 grader. Ikke sant? Så da får du en mye større gradient, men da har jo de en vanvittig effektiv nedkjøling, sånn sett da.
Et lite sånn sidespor her jo å se på hvordan evolusjonen har tilpasset mennesket etter leveområdet, spesielt å tenke på det her med det vi snakket på med areal I forhold til vekt. Altså hvis du sammenligner, nå kom det skikkelig vindpula her også, da ble det stort varmetap for konveksjon. Hvis du sammenligner inuitene oppe I Arktis med masaier, for eksempel, så det jo, på en måte, så har man da finnet ulike løsninger for å håndtere livsmiljøet man holder til I.
Ja, du kan nok se en del endringer på hvordan folk og hvordan de har behov for å bevege seg og sånn. Men I utgangspunktet så vi relativt likt. Du vil finne en del, du kan finne en del tilpasninger, men mye på hvordan de, hva det de faktisk gjør. En sånn typisk, et studie som man har sett var på en del sånne japanske perledykkere. Der har man sett på, for dem tilbrakt utrolig mye tid, med minimalt med beskyttelse I kaldt vann. Og de klarte da å gjøre det der, de fikk en tilpasning på det. Som var helt unik dem da, at de klarte å fungere I kaldt vann, fordi at de eksponerte seg så mye for det. Og det samme jo for oss som kanskje, hvis du sier, får vi noen tilpasninger her på vinterstid, vi som bor I Norge, og det kaldt og hustrig ut? Mest sannsynlig det minimal. Vi jo stort sett innendørs, og vi godt kledd hele tiden.
Men sånn som fiskere som du som kan stå barehent og greie garn og sånn det en måte at du vender deg til å jobbe med fingre som så kalde eller det rett og slett at det skjer noen tilpasninger som gjør at fingrene ikke blir så kalde?
Ja, de her får tilpasninger en del fiskere og sånne ting som eksponert veldig mye kaldt. Vi har jo sånn fysiologisk sett så har vi I fingrene så har vi noe som kalles for sånn kuldeindusert vasodilatasjon da. Og det litt sånn motstridende kan du si, for normalt så vil jo blodårene trekke seg sammen når vi blir kald. Men det her, det kalles også sånn jaktrefleks, eller det jo en sånn overlevelsesmekanisme som vi har, at når vi blir kald nok på fingrene, så plutselig så fløsjer vi ut varmt blod for at vi skal opprettholde fingerfunksjonaliteten. Og hos fiskere og sånne ting så nok den her litt forsterket, og man ser jo at de får jo servert varmt blod ut I fingrene, sånn at de ikke får frostskader eller kuldeskader som du kan få, selv om du ikke får frysvevet.
Hvis vi ser videre på det med effektive kuldegrader, altså det jo ikke bare noe som utviklet for at eventyrere skal få turene sine til å høres tøffere ut, altså det jo faktisk en måte en bra begrunnelse, altså, for det var jo, så vidt jeg vet, amerikanske forsvaret som ville på en måte ha en mer sånn et mer pålitelig mål på hvordan risikoen for frostskader og nedkjøling egentlig var, da, enn det bare termometret kunne gi. Men de effektive kuldegradene inneholder jo egentlig bare to parametre, det temperatur og vind.
Ja, det stemmer. Det temperatur og vind, og som du sier, det jo et verktøy som laget for å si noe om risikoen for å få frostskader. Men den brukes jo mye mer omfattende enn det, ikke sant? Med at folk sier noe om hvor ekstremt turene sine var. Men det brukes jo også som en sånn veileder for folk som skal ut og jobbe, og hvor kaldt det faktisk, og sånn. Men I all hovedsak så det risikoen for frostskade på eksponert hud, og det viktig å si da. Dekker du til all huden din, har på deg skibriller og ansiktsmaske, så den ikke like relevant, for å si det sånn.
Men du vil vel også oppleve, altså når vinden blir sterk, at klærne dine mister en god del av isolasjonsevnen?
Ja, definitivt. Og vind kan ha en voldsom effekt, litt det som vi snakket om tidligere her, hvordan du skifter ut det omgivelsene, og studier har vist at du får nesten 50% reduksjon på den faktiske isolasjonen da, av bekledning, både på grunn av hvordan ting komprimeres, og hvordan lufta skiftes ut og endres da, på grunn av vind. Så ja, vind har definitivt mye å si. Ja.
Og det er jo det der varmetapet ved konveksjon som vinden får til å øke. Og det interessante er jo at den skalaen for effektiv kulde, altså vinden har størst effekt når det går fra null til lite grann. Altså når det går fra stiv kuling til full storm, så faller det ikke på langt nær så mye. Og rett og slett, for da er det der beskyttende luftlaget du har rundt kroppen så ødelagt allerede, at litt mer vind har liksom ikke den helt store påvirkningen. Men det sier altså de effektive kuldegradene sier jo på en måte veldig sånn direkte noe om hvor fort du blir kjørt ned til lufttemperaturen da.
Ja, det kan du vel kanskje dra det i sammenligning, og det gir jo uansett en oppmerksomhet, tenker jeg, rundt hva den faktiske effekten av vind er. Alle som har vært ut og opplevd det at 10 minus og stille, det kan være særs komfortabelt og greit, men har du 10 minus og vind, du trenger ikke nå så langt ned på 10 minus heller, så er det en helt annen tilværelse. Og det er jo der som er litt, det er en sånn interessant bit som ofte vi møter med at den her kalde, råe lufta ved kysten er så mye verre enn den her tørre, snille innlandslufta. Men det skal jo sies at kald luft, den binder jo i utgangspunktet veldig lite fuktighet. Så når vi snakker på minussida, så har relativ fuktighet veldig lite. Og det har faktisk gjort et studie på akkurat dere som så på, da var det jo avkledde mennesker, altså nakne mennesker. Hva foretrekker dem? Foretrekker dem et kaldt og fuktig miljø, eller foretrekker dem et kaldt og tørt miljø? Og da foretrakk de jo et kaldt og fuktig miljø, for da blir jo gradientene mindre i forhold til det fordampningsvarmetapet, ikke sant? Så det er liksom helt motsatt av det du i utgangspunktet tenker. Men i virkeligheten er jo det at den fuktige lufta er jo med å påvirke isolasjonen i bekledninga di og sånne ting, og kombinert med at veldig ofte ved kysten så har du mer bevegelse i lufta enn det du kanskje har innlandet da.
Ja, men så er det jo det at det de effektive kuldegradene ikke tar hensyn til, det er jo hvis lufta er overmettet av fuktighet. Altså enten i mildeste versjon som tåke, eller rett og slett at det regner. For da får du jo en helt annen situasjon, og det vanskeligste været du kan komme ut for omtrent, det er jo sånn så vidt at det er plussgrader og høljeregn.
Ja, det er definitivt nullføre med vann og vind, og den biten der er det mest utfordrende. Og da er det den kombinasjonen av alt dette her, hvordan vinen er med å skifte ut all den der potensielle stillestående lufta som er rundt deg. Den komprimerer og pakker sammen klærne dine. Det samme gjør jo fuktige klær som gjør det bli tung. Det tetter seg rundt kroppen din. Og ikke minst, fukta reduserer jo isolasjonen betraktelig.
I tillegg så er det jo veldig god klestørk når det blåser, og god klestørk betyr jo at ting fordamper veldig fort fra bekledningen, og at ditt varmetap blir vesentlig større.
Ja, det er jo tilleggseffekten på dette her, så sum summarum så er det der definitivt noe av det mest utfordrende å forholde seg til.
Men det er jo ikke noe man på en måte nødvendigvis tar så tungt her i Norge, men altså mange plasser i verden så kan det varme være så utfordrende, og det er jo vanskeligere å forholde seg til sterk varme enn sterk kulde, er min påstand. For det finnes jo faktisk også effektive varmegrader. Og der er det ikke noen sånn enkel ting med at du bare har et par parametre, men der setter de opp tre forskjellige termometer. Du har ett som står i luft i skyggen, så har du ett som står i sola inni en svart kule, og så har du ett som står i skyggen, men det har en bomullsveike opp rundt seg som står i kontakt med vann. Og da får du tre bidrag som hver for seg sier noe. For det termometret som er inne i den svarte kula, det sier jo noe om, på en måte, om altså, det er vesentlig varmere å være i sola enn å ikke være i sola.
Ja, det du snakker om der er jo det som, skal ikke jeg ta meg i norsk, det kalles for wet bulb globe temperature. Og den tar jo høyde for alle de bitene her. Den tar inn vind, den tar inn fuktigheten, den tar inn temperaturen, og den tar inn strålinga. Og den brukes jo på samme måte på varmesida som vindkilden brukes på kuldesida. For å si noe om hva er den faktiske, ja, her er jo da risikoen for å bli overopphetet og sånn sett som er den. Det er en komplisert og stor målemetode, ja. Det er ikke noe som alle sammen har hengende på veggen.
Nei, det er bra sikkert. Men ja, og den, for det termometret som står i den veiken, ikke sant? Hvis luftfuktigheten er oppe under 100%, så viser jo det termometret det samme som termometret som bare tar lufttemperaturen. Men hvis luftfuktigheten er veldig lav, så vil det være en kraftig avdamping her som kjøler ned det termometret, sånn at det viser en lavere temperatur enn det som bare står fritt i lufta. Og så er det en eller annen sånn vekta gjennomsnitt av de tre her da, som gjør at du kommer ut med en temperatur som sier noe om faren for å bli overhettet. Vi har jo vært litt innom det, men altså sånn klærne, hvordan er det de egentlig fungerer sånn i den sammenhengen her?
Ja, vi har jo snakket om det, men klærne de fungerer jo i form av at de skal jo være den beskyttende barrieren mellom oss og omgivelsene. Og du vil jo se det på klærne, altså på innsida, innerst mot huden, så ønsker vi jo å ha det som et tropisk dyr. Og beveger du deg videre utover, så blir det jo gradvis kaldere og kaldere, og som du sa, hadde du 20 minus, så hadde du kanskje bare 13 minus rett på utsida av dunjakka di. Og det varierer jo avhengig av mengden klær og hvor effektivt du skal avgi varme. Og når vi snakker om klær, så er det jo litt sånn, det er jo noe som jeg har endret i min egen praksis når det kommer til tur og friluftsliv. Det er jo det at når vi klær oss, så bruker vi jo ofte gjerne 2, 3, 4 plagg på overkroppen. Det er lett å regulere, ikke sant? Vi har jakka, tar vi oss av og på. Men på beina så ser vi bare en, ja, kanskje du drar på en stillongs på de kaldeste dagene, 2 lag, maks. Og det betyr at, det vi har sett i studier og sånne ting, er at varmetapet fra beina er fort over 50% av det vi fra kroppen vår. Og det kan forklares med at vi er skrudd sammen sånn at vi har færre sånne temperatursensorer i beina. Noe som gjør at vi føler oss ikke like kald på beina, men varmetapet er fortsatt betraktelig. Så endringen min er enkelt og greit at så lenge du skal ha sånne perioder med stillesitting, altså har vi vært ute og klatret, og du skal stå på standplass i en lengre periode, eller jeg skal sette meg på post eller noe sånt, så har jeg med meg en litt tynnere dunjakke, men jeg har tatt med meg en sånn isolert bukse som jeg drar på meg på samme måten som jeg har på meg jakka. Og det gir en veldig god effekt for, hva skal jeg si, den totale temperaturbalansen. Da. Så det er
et tips der da, det er jo altså hvis du synes det er sånn på tur at det er prakket å ta av seg buksa for å ta på mer under, det er jo da et veldig billig plagg, er Forsvarets Anna. Det er en bukse som du da liksom, du bare trekker ytterbuksa ned på knærne, og så kan du kneppe på deg en sånn knelang isolasjonsbukse og trekke buksa opp igjen. Dyreversjonen er jo dunbukse, men jeg tenker at akkurat det med klær og sånn, du, det tenker jeg at vi skal la ligge, for at jeg har lyst til å prate med deg flere ganger, merker jeg. Og i stedet for at vi driver på i 3 timer nå, så lar vi på en måte klær og alt det som ligger rundt det få ligge i fred. Men så kan vi gå videre til en veldig vanlig sånn turartikkel. Fjellduken. Og hvordan fungerer den?
Ja, det er jo en liten potensiell livberger. Den fungerer jo på det med at du kommer deg inn I den fjellduken, du skaper jo da et lite mikroklima. Du reduserer vindkjølinga. Du og du reduserer ikke bare vindkjølinga, men du reduserer jo også den potensielle fordampninga inni der, for at du metter jo gjerne, hvis du litt bløt og kald, så metter du jo den lufta inni der, sånn at du reduserer alle de her varmetapsmekanismene. Og du sitter jo inne der og hutrer eller god og varm, og fanger inn den overskuddsvarmen som ville bare gått ut I omgivelsene, da.
Og det der ganske viktig å forstå, ikke sant, at hvis du blitt våt, altså det beste jo så klart å skifte til tørre klær. Men det nest beste, det å sørge for at du ikke begynner å tørke.
Ja, det stemmer. Og da kommer jo det her dampsperrene inn. Jeg vet jo at det finnes en del ekstreme eksempler på dem som søv I dampsperra og sånne ting. Men det vi bruker det og har brukt det nå I det siste, jo å se på hvordan man behandler og pakker inn kalde pasienter eller kalde personer når du kommer for eksempel til et skadested. Og da det å få dampsperra rett inn på om du har på deg bløte klær og sånne ting. Så ja, du bør kanskje kutte de bløte klærne, men uansett om du da har litt fuktig kropp og sånne ting, bruk plastikk og få tettet dere der rundt. Da du liksom ekstremutgaven av å begrense fordampningsvarmetapet da.
Men det jo nettopp det fjellduken gjør, ikke sant? Altså fjellduker skal ikke lages I pustende materiale, de skal være damptette, sånn at du, når du kryper inn der med våte klær, så damper det av klærne dine til lufta mettet med vanndamp, og så slutter det, og da slutter også varmetapet fra fordamping. Så det en viktig greie med fjellduken. Men når vi går over til soveposen, da, altså den jo ikke tett som fjellduken, men den nå jo da en sånn isolerende barriere som begrenser varmetap.
Ja, og det akkurat samme prinsippet, men som du sier, den, hva skal jeg si, det feil å si bruke ordet puste, men den slipper I hvert fall potensialet for å slippe fuktighet. Du ligger jo der og småsvetter litt, om du har på deg litt fuktige klær, så slipper jo den litt ut. Og den skal jo da også begrens varmetapet ditt rundt. Den lager jo ikke noe varme en sovepose, men soveposen, den holder på den varmen du produserer.
Så oppgaven til soveposen, ikke sant? Det at du produserer varme, og så skal soveposen sørge for at varmetapet via konduksjon, via konveksjon, via stråling, gjerne også via fordamping, da, blir så lavt som mulig. Og når du tester en sovepose, så regner du jo ut en isolasjonsevne som den posen har. Og da kommer vi videre til kanskje en av de aller mest vanlige friluftsmytene. Når du skal sove I sovepose, så må du ikke ha på deg for mye klær. Den har jeg sett mange ganger, også nå I sommer, og stort sett så argumentet at hvis du skal bli varm I soveposen, så må du først varme opp soveposen, sånn at den kan varme opp deg. Da begynner vi med litt sånn nybrottsarbeid innen fysikken her, tror jeg.
Ja, det skal godt gjøres, og jeg har hørt den der og har tenkt litt på det selv, og hva årsaken faktisk til den der biten her da? Min tanke jo litt sånn, I utgangspunktet så det ikke noe feil å ha på seg mer klær. Men det som du kan risikere jo at en sovepose kan bli for trang, og det at du da begynner å konkurrere om den her gode, varme, isolerende lufta, med at du presser inn mer og mer plagg, du presser inn sånn at du kan skape noe form for kuldebrue eller noe sånne ting. Men I utgangspunktet så det å ha på seg mer klær, ha på seg dundressen I posen, det ville jeg I utgangspunktet gjort hvis jeg hadde en litt tynn pose I hvert fall.
Ja, for jeg tenker hvis du på en måte ser på ekstremversjonen, at du skal sove ute I vinternatt, og så har du en dundress, og så har du en sommersovepose, så ville de aller fleste være enige at det lurt å ta på seg den dundressen før du kryper I sommersovepåsen. Og da blir det for meg veldig vanskelig å forklare at det ikke skal bli varmere av å ha på seg ekstra undertøy, og det er jo også gjort blant annet amerikanske studier på det med sånn accessories, altså tilleggsprodukter i sovepose, for det å ta på seg mer klær gir bedre isolasjonsevne. Og sånn rent fysisk, ikke sant? Altså sånn som vi snakket på, termisk energi kan bare gå en vei fra et varmt legeme til et kaldere, og da blir det umulig at du først varmer opp soveposen, og at den varmer deg tilbake. For da må du varme opp et legeme til det blir varmere enn deg selv, og det går ganske enkelt ikke. Eller i hvert fall, det ville rokke ved vår forståelse av fullstendig grunnleggende fysikk som all vitenskap egentlig bygd på. Og så tenker jeg også at noe som noen har snakket på er jo det at altså, hvis du har på masse klær, så mister du liksom den muligheten til å varme en kroppsdel på en annen. At du får ikke varme hånda på overkroppen. Men så er det jo sånn at hvis kroppen har senket temperaturen i hånda, så er det jo fordi at energibalansen er negativ, og at den føler behov for å begrense varmetapet. Og hvis du varmer opp hånda og tar den bort igjen, så vil jo da, det vil jo for det første øke varmetapet der og da, og så vil det jo da, med en gang du tar det bort, så vil jo kroppen si at «Øy, det er varme blod i den hånda, det vil jeg ha tilbake». Sånn at det kan heller ikke være noe sånn vedvarende mekanisme sånn jeg ser det her. Så altså, jeg tenker altså, egentlig så er det litt feil at vi skal sitte her og finne grunnene til at det der er feil. Altså for at når du kommer med en såpass ekstraordinær påstand som at redusert isolasjonsevne skal gi økt temperatur, så er det egentlig der beviskravet ligger, tenker jeg.
Ja, og du var litt inne på det eksempelet der med det å varme opp en kald hånd for at det skal føles litt bedre. Det blir jo, den varmen går jo mest sannsynlig bare til spille igjen, ikke sant? For du sier den kroppen kjøler fort ned den hånda der igjen. Og snur du litt på det, for vi har sett i noen av studiene våre, så er det en utfordring når du skal... Hvis du skal prøve å varme opp noen som ligger og fryser, da, at de er kald, for du kan jo bruke aktiv varming i form av sånne varmetepper og den slags. Men hvis du varmer opp huden, så senser jo kroppen at hei, nå var huden min varm, da trenger ikke jeg å skjelve like mye. Så hos et skjelvende menneske, da går vinninga litt opp i spinninga, rett og slett, at da... Trappene reduserer selvresponsen tilsvarende den varmen du legger utenpå. Så du får ikke en sånn tilleggseffekt. Du bare blir det samme, bare at du har tatt i bruk noen mer produkter.
Ja, og det blir også litt som du ser en del soveprodusenter som sier liksom sånn, vi har merket at mange klager over at de fryser på føttene i soveposen, så derfor så har vi forsterket isolasjonen rundt føttene. Men det at de merker at de fryser på føttene, det er jo kanskje ikke nødvendigvis fordi at isolasjonen rundt føttene var for dårlig, men for at den totale energibalansen var negativ, og at kroppen da reagerer med å kjøle ned føttene.
Ja, nei, det er et veldig godt poeng det. Det er sånn som i den sovepositivfellet, så er det det der. Vi har gjort praktiske eksempler på dette her selv, hvor vi har, når vi har testet ut en del sånn overlevelsesdrakter, så ser vi jo at da er utfordringen at man blir så kald på fingrene, ikke sant? Fordi at kroppen kutter jo blodstrømmen. Og jeg har prøvd mye forskjellige metoder for å se om klarer vi å få hendene varm da, med at vi øker isolasjonen, vi prøver å blæse inn varm luft, vi prøver mye forskjellig. Men til syvende og sist så må du bare lage den drakten litt varmere. For at det hjelper ikke hvor mye det er. Den vasokonstriksjonseffekten, den er så kraftig at... Ha på deg en litt tjukkere pose hvis du fryser på fotene.
Kan godt hende at et bedre liggeunderlag er bedre enn mer isolasjonsevne rundt fotene.
Ja, det må sies at de testene som gjøres på soveposer når de skal godkjennes, da har jo den her mannekengen eller den her dukka på seg et lag med ullundertøy, og den ligger på state of the art liggeunderlag. Fordi soveposen på undersida, den blir jo helt flattbakka. Og det er et godt liggeunderlag, det er det vanvittig mye hjelp i.
Og faktisk på de aller tynneste sommerposene, så er det der bidraget fra det ullundertøyet, det er en virkelig vesentlig prosentvis andel av isolasjonen til hele posen. Sånn at hvis du tar av deg, hvis du står på ditt og ikke vil ha klær i posen, ja, da har ikke posen plutselig de temperaturgrensene som den skulle hatt, for den målt med et ganske robust sett undertøy på dokka. Men jeg har jo tenkt litt, altså, hvor kommer den myten med at det blir varmere hvis du tar av deg klær? Altså, kan det være rett og slett at noen har krypet i soveposen med masse våte klær, og så har de tenkt, liksom, så har de vrenget av seg det her og fått på seg et tynt, tørt sett, og så ble det bedre?
Det kan så absolutt være en forklaring på det, altså, men det er jo mye rart som gjør at myter oppstår, og en annen som klassisk, det er jo den her 90% av varmetapet kommer jo fra hodet. Og det kan vi jo, når vi snakker om soveposer, så var det vel omtrent nesten et soveposestudie som visste akkurat det der, ikke sant? Når du har på deg veldig godt isolert på resten av kroppen, så er det stort sett bare hodet som avgir mesteparten av varmen. Men snurrer vi på det og tar på deg stor og god og varm lue, og tar av deg soveposen, så snudde hele reglet seg sånn. Så årsaken til myta, det...
Ja. Jeg har hørt 50% av varmetap, ja. Og jeg tenkte at jeg har sett for meg et sånt forsøk hvor to stykker sitter ved siden av hverandre. Jeg er i snøfån. En med bare finlandshette, eller balaklava heter det vel i dag. Det ble litt sånn belastet uttrykk, for det var så mange ranere som brukte det. Og den andre med ullundertøy, men ikke lue. Ja. De sitter ved siden av hverandre, og hva skjer med kroppstemperaturen til de personene her? Går den ned likt?
Nei, jeg tror nok jeg har nok gått for det ullundertøyet, for å si det sånn.
Jepp. Ja. Øystein Wiggen, det var veldig hyggelig og interessant å ha deg med her. Jeg har alltid sagt at hvertfall når det gjelder podcasten Uteliv, så er intet tema for smalt og intet tema for nerdete. Og det her var veldig, veldig moro. Jeg tenkte bare sånn avslutningsvis, du nevnte på før vi startet her, at nettopp den der evnen mennesket har til å kvitte seg med overskuddsvarme kan ha vært veldig viktig for overlevelsen vår.
Ja, det finnes en del, noen teorier på hvordan mennesket er jo et unikt sånn utholdenhetsdyr, da, hvis vi setter på spissen. Og det I noe I bok som jeg har lest som heter Born to Run, så snakker de om akkurat dette her, og det er fascinerende hvordan mennesker kunne jakte I flokk for å da påføre de antilopene eller de dyrene som de jakta på et så stort varmestress at de til slutt kollapser. For at vi er så effektive til å avgi varme sånn som vi er, og det at når du kombinerer det med en smart måte å jakte på, så kunne bare en liten gruppe jakte på først, mens antilopen sprang jo fra og søkte skyggen. Men I det den gikk I skyggen, så kom en ny gruppe inn. Og sånn drev de på, helt da de herrene som springer ekstremt fort, de går også veldig fort varm. Mens vi utrolig utholdende og kan ha vanvittige utholdenhetsprestasjoner I varme miljø. Da.
Ikke prøv det her på elgjakt da, nå I høst. Men da tror jeg kanskje det skal bli siste ord. Vår evne til å kvitte oss med varme kan være det som har gjort at vi fikk mat på bordet. Nå utover høsten så kan det kanskje av og til føles litt mer ubehagelig. Men ta på deg stilongs og ulltrøye I tillegg til lua. Og ikke ta av deg alle klærne I soveposen når du frys. Og ikke kjøp deg en pustende fjellduk. Det tre greie oppsummeringer.
Jeg tror at elgejakta kan bli litt mer komfortabel da. Det gode prinsippet å ta med seg utover høsten og vinteren der.
Da sier vi takk for oss her fra et litt sånn vindutsatt høsttrondheim. Ta en tur innom Patreon, følg link I episodeinfoen og se om det her kan være noe for deg. Hvis ikke, så kommer det en ny episode av podcasten Uteliv om en uke. Ha det bra!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder I Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpt for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har I dag. Derfor har vi I Barents etablert en egen pantordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet, I innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen enkel. På barentsoutdoor.no gir du oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents alltid gratis.